Розділ 8. Коли у тьмяному світлі від ліхтаря я подивився на себе в уламок дзеркала, що висів у кубрику, мене опанував такий моторошний жах перед своєю зовнішністю, яка так нагадувала страшного мерця, чию роль я хотів зіграти, що я весь похолов, затремтів і ледве зміг набратися мужності, аби не відступитися від свого наміру. Хай там як, а обставини вимагали від нас рішучих дій, і ми з Петерсом вийшли на палубу. Там усе було спокійно, і тиснучись до фальшборту, ми троє прокралися до кают-компанії. Двері були прочинені і заклинені внизу, на верхній сходинці дерев'яними брусочками, які не давали ні щільно їх причинити, ні зненацька розчахнути поштовхом з надвору. Крізь щілини біля дверних завіс ми легко могли роздивитися, що робиться всередині. Тепер стало очевидно, що ми вчинили дуже слушно, відмовившись від думки захопити заколотників зненацька, бо вони явно були насторожі. Лише один з них спав, причому лежав він під самим трапом, маючи на похваті рушницю. Решта сиділи на матрацах, принесених сюди з койок і постелених просто на підлозі, і відбували якусь серйозну нараду. І хоча вони щойно пиячили, як свідчили два порожні глеки та кілька олив'яних кухлів, що валялися неподалік, вони не так набралися, як звичайно. Всі були озброєні ножами, в одного чи у двох за поясом стриміли пістолети, а зовсім поруч лежало на койці багато рушниць. Перш ніж остаточно вирішити, як нам діяти, ми досить довго дослухалися, про що вони там говорять. Досі ми домовилися тільки про те, щоб перед тим, як на них напасти, паралізувати їхню волю, налякавши їх привидом Роджерса. Вони саме обговорювали свої піратські плани. І ми чітко розібрали тільки те, що вони мають намір з'єднатися з командою шхуни «Шершень». А якщо вдасться, то захопити й шхуну, аби згодом здійснити великомасштабну розбійницьку операцію, подробиці якої ніхто з нас не розчув. Хтось згадав про Петерса, а помічник капітана щось відповів, але дуже тихо, і ми нічого не розібрали. Потім він додав уже голосно. «Ніяк не збагну, навіщо Петерс панькається за тим капітановим виродком на баку, і чим скоріше обидва полетять за борт, тим ліпше». На ці слова ніхто не відповів, але ми відчули, що їх сприйняли схвально всі, хто був у кают-компанії, в тому числі й Джонс. Я був збуджений до краю, тим більше, що ні Огастес, ні Петерс, як я міг бачити, не знали, що нам робити далі. Особисто я, подумки, заприсягся продати своє життя якомога дорожче і не піддаватися ні страху, ні слабості. Рев вітру у снастях та гуркіт хвиль, які перекочувалися через палубу, заглушував голоси, і ми чули, про що говорилося в кают-компанії, лише в хвилини короткочасного затища. В одну з таких пауз ми виразно розібрали, як помічник капітана звелів комусь піти на бак і наказати тим паскудним шмаркачам з'явитися сюди, де за ними можна не глядати, бо він не потерпить ніяких темних справ на борту брига. На наше щастя, шалена гойданка не дозволила виконати це розпорядження негайно. Кок уже підвівся з матраца, щоб іти по нас, коли раптом корабель круто нахилився, і так рвучко, аж я думав, щогли не витримають і зламаються. І його жбурнуло і стукнуло головою в двері каюти по лівому борту. Причому двері гойднулися всередину, а в кают-компанії зчинилася метушня. На щастя, нікого з нас не зірвало з місця. Отож ми встигли швидко відступити на бак і похапцем розробити план дальших дій, до того, як чорний кок виліз нагору, чи радше висунув голову з люка, бо на палубу він так і не вийшов. Від того місця, де був, він не зміг помітити, що Алена немає, і тому крикнув йому про наказ помічника капітана. «Чую!» – зміненим голосом відгукнувся Петерс. І кок негайно спустився вниз, нічого не запідозривши.